Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gošća atletičarka Vera Nikolić. Prepuna energije, bezgranično posvećena treningu, uvek željna uspeha, Vera Nikolić je bila predodređena da postane vrhunski sportista. U njenoj karijeri sve se odvijalo munjevitom brzinom. Sa nepunih 18 bila je seniorska šampionka Evrope na 800 metara. Dve sezone kasnije postala je svetska rekorderka, ali i najveće razočaranje jugoslovenskog sporta na olimpijskim igrama u Meksiku. Zahvaljujući Titu, vratila se na stazu, osvojila još 2 medalje na evropskim prvenstvima i u 26. godini završila karijeru, željna da zasnuje porodicu.
Ja sam kao devojčica od 9 godina bila u tadašnjem Sokolu, tako se zvao Partizan, nekadašnji, a sad ponovo Sokol. I tu sam radila gimnastiku i već tada sam pokazala neke sposobnosti van serijske i otišla sam na jedno takmičenje gde sam osvojila 2. mesto i za devojke iz Niša, a to je bilo bacanje loptice, preskok preko kozlića i skok u dalj. Znači već tada sam pokazala neki talenat da imam u sebi nešto sportskoga. Iza toga sam otišla da igram rukomet, a pre rukometa sam otišla na bazen, ujutru u 9 sam ušla u bazen i izašla uveče u 6. I onda je moj tata, pokojni, rekao da verovatno ću da dobijem tuberkulozu od neizlaženja iz vode i zabranio je da treniram plivanje i onda sam ja, da bi ispucala taj višak energije koji se pokazivao na svakom koraku, počela da treniram rukomet. No i tu se nisam dugo zadržala jer su počeli školski krosevi i već onda sam ubedljivo pobeđivala na tim školskim krosevima i pokojni Aleksandar Aca Petrović, zanesenjak atletski, moj trener koji me i otkrio, predložio da ja dođem u atletski klub i da treniram atletiku. Normalno da sam to prihvatila i silno želela da skačem skok u vis. Međutim, on je video da moja visina neće biti takva da ja mogu da se bavim skok u visom i onda je predložio da počnem da trčim. I sa 14 godina sam već bila prvakinja države na 600 metara. To je i moj prvi atletski zvanični nastup. Pobedila sam tada poznatu atletičarku iz Dinama iz Zagreba, Dubravku Čigir, i stavili su me za reprezentaciju Jugoslavije Austrija, gde sam ja sa 15 godina došla prvi puta iz jedne seoske male sredine patrijarhalne porodice i pobedila sam u Gracu, tako da je to moja neka prva odskočna daska.
Kako su vaši roditelji gledali na to što ste počeli da se bavite atletikom?
Pa u početku nisu znali, ja sam to jako krila, jer u ono vreme da devojčica sa 14-15 godina da se skida u šors nije za primer i ja sam godinu dana trenirala da oni uopšte nisu znali. Ja sam stalno vikala da idem kod ugarice, a zapravo sam odlazila na treninge i onda je Aca Petrović kad je video da sam dobra i da sam van serijski talenat, došao je kod mojih roditelja, razgovarao je, obavio je razgovor s njima i oni su onda to prihvatili. To je bilo davne 62. treća godina, još je velika sirotinja i ja sam stvarno iz vrlo siromašne porodice i imala sam one patike koje su sad moderne, nose se, zovu se šangajke, što sigurno da nije bilo dobro za nogu, a trenerke smo imali, ja sam samo bila jako ponosna što je na toj trenerci pisalo Jugoslavija, ali je bila jad i beda. A sa prvim printericama kad sam ih dobila, dobila sam ih 65. godine, ja sam spavala s njima, stavila sam ih ispod jastuka.
Da li je Aleksandar Petrović bio zahtevan trener?
Da, bio je jako zahtevan. U grupi u kojoj sam ja bila, bilo je još 5-6 devojaka, isto tako talentovane kao i ja, ali je on bio toliko zahtevan i toliko je tražio da one nisu mogle da urade tu žrtvu koju sam ja mogla. Ja sam jednostavno uradila veliku žrtvu i sve što je on slepo sam uverovala i nije bilo nikakvih problema. Kad nekome verujete, onda i uspevate u onome što želite.
Najveće uspehe ostvarili ste u trkama na 800 metara. Kako ste se odlučili ili pronašli da vam ta disciplina najviše odgovara?
Zapravo ja sam najviše volela 600 metara, ali to nije bila zvanična disciplina koja se trčala na prvenstvima Evrope i olimpijadama. I onda je normalno Aleksandar Petrović tražio disciplinu koja će meni najviše da odgovara i to je bilo 800 metara. A zapravo u biti mislim da ni dan danas ne znam koja bi devojka mogla da istrči to što sam ja na treningu istrčala 600 metara, 1:24.6. Smatram da je to vrhunski rezultat. Rezultat koji kada bi se sada merilo, da je to ravno 1,55 na 800 metara.
Mali čamac za dvoje, u tiho rasvetalo veče, zove nas da nam proleće da ideo sna koji je on sačuvao za nas. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar te ruke dve što grle sve. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bezprizno veče u naruču mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, te čamac ja i ti. Mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar te ruke dve što grle sne. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bezbrižno veče u naručju mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, taj čamac ja i ti. Mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju, mi i čamac za dvoje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka Vera Nikolić.
1967. godine je bila Balkanijada u Atini i ja sam išla kao rezerva jer je Mirka Petrović isto iz kluba Morave iz Ćuprije koja je trenirala sa Aleksandrom Petrovićem i bila je bolja još od mene i Mariči Čika iz Osijeka. Ja sam pošla kao rezerva, međutim zadnje sekunde je prelomio Aca Petrović i rekao je saveznom kapitenu Marku Račiću neka trči Ika Maričić i neka trči Vera Nikolić. Ja sam došla u tu trku. U toj trci je startovala i devojka koja je imala 2.07 rezultat, što je sjajan rezultat za u to doba bio. I svi su znali da će ona biti pobednica, međutim, trka je krenula, ja sam to pratila, nešto, usput sam pevala za vreme trke i zadnjih 100 metara sam shvatila da mogu da budem prva. Promenila ritam, to je bila seniorska Balkanijada, promenila ritam, pojačala zadnjih 100 metara i na zadnjih 50 metara sam tu Simonescu Rumunku uhvatila i pobedila i postala sam najmlađi prvak Balkana za seniore do sada. Još se nije pojavila devojka koja bi kao mlađa juniorka pobedila na seniorskom prvenstvu Balkana, jer su balkanske igre nekada bile vrlo, vrlo jake. Sve države su dolazile u principu sa najboljim takmičarima. To je prvi veliki uspeh za koji mogu da kažem da je ostvaren na neki način iznenada. To sam bar ja tako mislila, iako Aca Petrović je uvek tvrdio da je on znao da ja mogu da trčim. U toj trci sam, pošto je trka bila spora, što je meni jako odgovaralo, ja sam u principu bila dobar finišer. Ja sam trčala 2.12.2 i to je jedno sjajno vreme, ali imala sam i sreće da budem i prva.
Niste imali ni 18 godina, a postali ste seniorska šampionka Evrope. Evropski šampionat je održan u Budimpešti, verovatno ste imali tremu, najveće takmičenje mladi, verovatno ste imali gledaoce protiv sebe. Kako ste se osjećali pre trke?
Kad sam došla u Budimpeštu, Mađari su napravili da zadnji dan bude 800 metara, jer su očekivali da će Žuža Sabo Nađ uzeti zlatnu medalju i ona je bila glavni favorit. Ja sam tada imala 2.03.4, trčala sam ga u Mačerati, pre toga mesec dana. I normalno da mi nije bilo sve jedno sa tim rezultatom da ne uđem u finale. Normalno trčala sam kvalifikacije, bila sam prva, trčala sam polufinale, bila sam prva u svojoj grupi i onda je došlo to finale. I kako sam znala da ću da dobijem tu trku? Tako što sam u foajeu gde smo se skupljali za prevoz jer smo stanovali 40 km od Budimpešte. Ja sam sela, došla je moja protivnica Žuža Sabo Nać sa svojom torbom, sa svojom opremom, sela je pored mene i kad je videla da sam ja, ona je ustala, znači ona je imala veći pritisak jer je to bila njena država. Svi su očekivali od nje tu zlatnu medalju i ja sam tog momenta znala da ću ju pobediti. Sad, da li ću biti prva, to nisam mogla da znam, jer sve je zavisilo kako će trka da se razvija. Bilo je tu i sjajnih trkačica iz Nemačke, Gleifel, koja je kasnije bila sa mnom u reprezentaciji Evrope. Trka je krenula, ja sam hrabro povela, trčala svoju trku, svoj ritam i na kraju sam završila kao prva sa sjajnim rezultatom te godine. To je bio najbolji rezultat na svetu, 2.02.6. Cela Ćuprija je bila na nogama. Ja sam doputovala iz Budimpešte, vozom smo se vraćali i prvo što me iznenadilo kad je voz ušao u železničku stanicu bilo je da su bila tri graničara su došla da me dočekaju. Ja sam videla puno ljudi koji su stajali tamo sa cvećem, svi su vikali Vera, Vera. Ja sam tek onda bila svesna šta sam ja uradila. Prespavala sam u Beogradu i kad sam drugi dan krenula za Ćupriju, vozio me otvoreni Mercedes, oni stari Mercedesi. Kompletna Ćuprija je bila na nogama. Dočekao me predsjednik opštine, imala sam tamo intervju gde sam morala da kažem kako se ja osjećam, da sam ponosna na svoj grad i nisam morala, nego sam ja to jednostavno želela. Ali najviše što je mene oduševilo jeste moja ulica, dečaci i devojčice s kojima sam se ja igrala, Oni su posuli moju ulicu koja nije bila asfaltirana, posuli su je cvećem i napisali su dobro nam došla naša vera. Ja sam tek onda shvatila da je to strašno veliki uspeh. Mladom čoveku to laska. Mnogo toga se promenilo iza tog prvenstva Evrope. Neko poštovanje, nešto što imponuje mladim ljudima, ali promenilo se, sve se promenilo. Dobili smo odmah dozvolu da možemo da pravimo kuću, što do tada nismo mogli, jer smo imali jednu staru kuću. Sve se nekako su se vrata otvarala. Znali su ljudi da cene taj veliki uspeh moj. U principu ja sam i dosta skroman čovek, pa je to možda još bombastije delovalo da jedna neugledna devojčica mršava odjedanput hara Evropom. Nisam neke poklone dobila da sam ja to upamtila, ne. Moj tata je dobio dozvolu da možemo da sagradimo novu kuću tu gde i danas moja kuća porodična. To je broj jedan. Broj dva, nešto najvažnije je da sam imala jednu sigurnost, da je politika odlučila da meni dodeli jednu stipendiju. Ja sad ne mogu da se setim koliko je to novaca, ali to je nešto skromno, ali za mene mnogo veliko, jer sam iz siromašne porodice. A drugo, znate, ja sam sada mogla da ne razmišljam, da sebi mogu da kupim kao mlada devojka možda najlon čarap. Znači, više nisam morala da tražim od mojih roditelja za to, jer to je, sada je to bio hit, najlon čarape, i verovatno je to razlog što sam osjećala neku sigurnost. Od kluba sam dobijala isto tako bonove za voće, da popravim svoju ishranu. Sigurno da je meni, koja sam trenirala po proseku otprilike od 20 do 25 km, zavisi od dana, da mi je trebalo i kaloričnija hrana i zdravija hrana nego što sam ja imala, što su moji roditelji meni mogli da pruže.
Da li u to vreme bilo atletskih mitinga i da li ste dobijali posle te titule evropskog prvaka pozive za učešće?
Da, bila je jedna turneja svake godine i ja sam svake godine odlazila na tu turneju. To je Danska, Švedska, Norveška, Holandija. To se ide iz grada u grad, turneja traje 2 meseca, nisu se dobijale pare. Kad ste dobili preko 5 dolara, smatralo se da je to opasno, da prelazite u neke profesionalce. Dnevnicu, znači 5 dolara dnevno, ali sam dobila uvek na tim mitinzima neki sat, zlatni prsten. U Štokholmu sam dobila 2 stolnjaka koji su meni onda značile život, jer su bili svileni sa salvetama i ja sam bila oduševljena. To je bila jedna ciklama boja stolnjaka i jedna zlatno-žuta boja svilena. Eto, nešto što možda druge devojke u toj dobi ili u to vreme nisu imale, eto, ja sam to dobila za nagradu.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go ride next Sunday.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
like to help you, son, but you're too young to move.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
67. godine ja sam imala jednu malu povredu, međutim i tada sam bila među najboljima u Evropi. Išla sam na tu istu turneju i pobeđivala i gubila. Čak sam šta više učestvovala, bila sam u trci gde je Judy Pollock trčala svetski rekord 67. godine 2.001, da bi sledeće godine ja 68. došla u London i srušila rekord Judy Pollock. A zapravo ja sam njoj pomogla da ona istrči, jer ja sam vukla trku, ona je bila dobra finišerka i iza toga se više nikad nije pojavljena ni na jednom takmičenju. Došla sam u London sa sjajnim rezultatom, međutim Englezi su imali jednu devojku koja je trčala 400 metara i bila je sjajna trkačica i ona je odlučila da trči 800 metara i svi su se okupili oko nje, a pogotovo što ona bila jako lepa devojka, Lillian Board. Imali smo polufinale i finale. Duo je jak vetar, bilo je prohladno onako, Crystal Palace sada sasvim drugačije izgleda nego te 68. Dosta je otvoreno i taj sav vetar, međutim ja sam znala da ja moram da vodim brzu trku jer je ona brža od mene. Prvi krug je bio 60.05. Ja sam znala ne da više ne stem ništa da čekam. A izinatila sam se zato što su novinari svi slikali nju, a ne mene koja sam došla sa najboljim rezultatom. I to me jako povredilo. I onda sam rekla, sve mogu da me pobede, ali Lillian Board ne može. Ja sam drugi krug promenila, kad sam došla na 600 metara gde je uvek stajao moj trener Aleksandar Petrović, on je vikao, nastavi dalje, imaš svetski rekord. Ja sam znala da ti zadnjih 200 metara, očekivala sam stalno da će Lillian Board da mi se približi. Međutim, završila sam trku, odmah nakon toga je spiker objavio da je to novi svetski rekord. Ja u početku nisam verovala, međutim, jedan novinar koji je mene jako voleo, Englez, i pratio je mene kao atletičarku, jer je napisao članak na koji sam ja jako ponosna i uvek to ističem. Vera Nikolić je najsimpatičnije stvorenje koje sam ikad video na atletskoj stazi. Zato što sam tako bila, ja sam veselog duha, nasmejana i verovatno se to njemu dopalo, a i pretpostavljam i to što se to neko prijateljstvo pretvorilo tako da sam ja uvek njemu nosila, kad sam znala da će biti Alen, ja sam mu nosila litru rakije. I rekao mi je, ja sam imala broj 44 i on je rekao, Vera, svetski rekord je. Znate, kad vam neko kaže svetski rekord ste istrčali, u momentu niste ni svesni toga, drugo, ovacije publike je bila strašna, ja sam pala u travu od sreće, hteli su moj broj da uzmu, ljudi su ušli u stadion, međutim ja sam to uspjela da sačuvam, ustala i ono, znate, sva u nekom transu. Htela sam da dođem do mog trenera, da on to meni potvrdi. I nekako smo uspjeli da se vidimo, on me je zagrlio i rekao je, trčala si svetski rekord, znao sam da to možeš. Normalno te noći nisam spavala. Da smo napravili jednu veliku grešku, to danas sa ove distance mogu da zaključujem, da smo imali malo više sluha, da smo zamolili Engleze i da smo tražili da se napravi trka za 3 dana da bi bila prva žena koja bi trčala ispod 2 minute, što duboko žalim jer bi baš ostalo ono upisana u anal, ali i ovako sam u analima.
Posle samo mesec dva od obaranja svetskog rekorda došle su olimpijske igre u Meksiku 1968. Znači tamo ste došli kao svetski rekorder i evropska šampionka. Veliko očekivanje od vas. Kako se završilo?
Završilo se tako kako se završilo, što i danas smatram da nije moja krivica. Mislim da su krivi više ljudi oko mene koji su bili, koji su pratili taj moj rad, zato što je bio stalno pritisak zlato, zlato, zlato. Oni nisu mene mogli da nauče da nije tragedija ako ja budem i druga. Ne vidim to kao neku moju krivicu. Sa 20 godina vi odjedanput sav teret nacije stavite jednom mladom čoveku na pleća i ja nisam mogla da se nosim s tim. To je bila polufinalna trka, ja sam došla na start, ništa mi nije funkcionisalo, smatram da sam 15 dana pre te trke, zapravo ja sam tu napravila jedan trening o kome mnoge devojke i danas mogu da sanjaju, a to je da sam išla 4 puta 400 metara sa pauzama od 5 minuta, gde mi je pomagao čovek, Italijan, koji je u finalnoj trci na 3000 stipel bio sedmi, i on je meni pomagao jer smo uspostavili neki kontakt, njegov trener i Aleksandar Petrović, i ajde da on, pošto imao je sličan program, ajde da mi pomogne, i onda smo išli prvu 54.1, drugu 54.2, treću 54.3 i zadnju je moj trener rekao sad ide koliko ko može. Ja sam išla 54.0, on je išao 54.3, ja sam ga pobedila. A 20 trenera od mojih protivnica je stajalo sa strane i to merilo. Tu sam završila sa olimpijadom. Nije bilo sluha da se istempira, nije bilo psihologa, nije bilo kao sada što sa vrhunskim sportistima su normalno i stručni tim koji tačno zna šta, kad, kako, a mi to nismo imali, mi smo se sami borili i jednostavno smatram da taj pritisak nisam mogla da iznesem na svojim mladim plećima. Ja sam se jednostavno obukla, padala je strašna kiša i otišla sam, znala sam da iz olimpijskog sela prema gradu se voze taksi za jedan pezos. Došla sam do centra grada, tu sam sela u jedan park na kiši i sreća je da sam obukla uniformu Jugoslavija koju smo imali. Jedan policajac je video da sa mnom nešto nije u redu jer ja sam to mnogo teško podnela i jednostavno me sa policijskim autom vratio u olimpijsko selo. Acu Petrovića nisam videla jedno 3-4 dana jer nije izlazio iz sobe, ali se tu našao čovek koji je tada meni puno značilo. To je bio Leo Lang, koji je isto bio u tom timu i jednostavno mi je zagrlio me i rekao je: Vera, izgubila si bitku, nisi izgubila rat, ti si još mlada, pred tobom stoje još dobri rezultati, ne smeš da staneš, ne smeš da prestaneš, da treniraš, i jednostavno vratio. Međutim, taj povratak kući kod mene je bio vrlo težak. Najstrašnije mi je bilo što sam razočarala moje roditelje, jer strašno sam bila vezana na porodicu moju i bili smo jako kompaktni, jako je bila skladna porodica, siromašna ali poštena porodica, skladna, s puno ljubavi, i sad to razočarenje. Moram da kažem da je moj tata jako hrabro to sve podneo, bilo su tu i vređanja i potrošila je silne pare, šta je uradila i tako, on je to vrlo dostojanstveno sve primio i čak su pokušali da me zaštite od svega toga. Nakon 3 meseca bio prijem kod druga Tita i ja nisam htela da idem od srama, jer je tad naši vaterpolisti osvojili zlatnu medalju, Đurđica Bjedov je osvojila zlatnu medalju, Miroslav Cerel je osvojio zlatnu medalju. Međutim, došlo je naređenje, došlo je auto po mene i spakovali su me i ja sam morala da dođem na taj prijem. Kad sam došla, sam se tamo sakrila da me niko ne vidi i onda je Tito u jednom momentu pitao: gde je Vera? Pokojni Geđa, trener rvača, me izgurao, bukvalno me izgurao I ja sam stagla glavu i on kaže, Vera, glavu gore. I pokazuje na novinare. Svi ovi novinari su više krivi nego ti. Hoću još našu himnu da slušam. Svalili ste veliki teret na mlada pleća. Nije mogla da izdrži. Hoću da se vrati, hoću da još slušam našu himnu. I to je nešto mene ohrabrilo. Eto, to je bio neki posticaj. U svakom slučaju, strašno je znao da pratio je, verovatno, ili je imao dobre savjetnike. On me je zapravo ponukao da se vratim.
Šalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si ti. Šalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si ti.
Bil te majka, ne gušta k meni, si stručno otišla na more. Bil si možda na selu kod babe ili na nekoj drugoj planeti.
Šalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si ti. Šalji mi pismo, okreni moj broj, hoću da znam gde si ti.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičarka Vera Nikolić.
Taj povratak, došla sam na stadion, srela sam se s Acom Petrovićem i shvatila sam da on ne veruje više u mene, a ja sam prestala da verujem u njega. Kad se to dogodi kod sportiste i trenera koji dišu isti vazduh, jedu istu hranu, sve moraju isto da rade. Ja sam shvatila da to više nije to i ja sam pozvala Leo Langa u Zagreb, pitala sam ga da li mogu da dođem u Zagreb, da želim da se vratim posle ovog prijema kod druga Tita i on je rekao da će da obavi razgovor sa predsjednikom kluba i moj uslov je bio da dobijem stan i tako sam 69. 3. januara otišla u Zagreb.
Na koji način vas je Leo Lang izvukao iz te krize?
Bilo je jako teško, moram da kažem, jer sam ja umeđu vremenu, kako nisam trenirala 5 meseci, dobila jedno 4 kilograma, 5, i prvi dan, ja se sećam, kod njega sam kući bila, jer još to nije bilo sve rešeno oko mene, i onda sam bila kod njega i kod njegove supruge. Rekao mi je, sutra idemo na trening, bila je zima, to je bio 4. januar, ja nisam mogla da istrčim 5 kilometra koliko i on. Ja sam se jako mučila, međutim on je bio jako uporan čovek i rekao je, nema odustajanja, znam da možeš, samo treba u glavi da se sklope kockice. Te iste godine je bilo prvenstvo države u krosu, trčalo se 2 kilometra, što ja baš nisam kroseve volela. Bilo je u Subotici i Ja sam u toj trci bila 13. Moj trener je došao, zagrlio me Leo Lang i rekao je: bravo, pobedila si sebe. I to mi je bilo strašno ohrabrenje. I te iste godine sam bila treća na prvenstvu Evrope u Atini. Eto, uspela sam da se vratim, izgubila nesretno to drugo mesto i u toj trci je pobedila Lilian Bord, moja velika protivnica. Nažalost, ona je godinu dana iza toga umrla od karcinoma. Cijele godine 70. nisam mogla nekako da uđem u formu onu koju sam ja želela da budem. Tako da sam trčala te godine najbolje 2:03, ali 71. znam da sam radila strašno dobro. Dobro mi je išlo, nisam imala nikakvih problema sa povredama. Zima je bila krvavo, teška, hladna. Te godine mi je Falkova skinula moj rekord svetski i trčala jedan sjajan rezultat. Čula sam tu vest u tramvaju, bila je nedelja i rekli su novi svetski rekord. Hildegard Falk je trčala 1:58.3. što je sjajni rezultat i znala sam da nas sad za mesec i po dana čeka prvenstvo Evrope. Imali smo kvalifikacije, polufinale i finale, ja sam trčala sve bolje i bolje. Ali normalno da je ona sa tim rezultatom sigurno bila bolja od mene. Međutim, to je ono što je Lang imao u sebi da osjeti. Onda mi je u jednom momentu pre finalne trke rekao: nemoj da ideš u prvu stazu. Zguraćete se, desit će se nešto. Veruj mi što ti kažem, ostani ti s polja, kako mi to kažemo. I ja sam vrlo često tu taktiku imala da trčim s polja. To je minimalno duže, ali je mnogo sigurnije. Ja sam to poslušala, trka je krenula, pale su dve moje najveće protivnice, Falkova i Hofmeister. Ja sam u jednom momentu zastala, jer i da Stirling nije krenula napred, engleskinja, ja bi možda čak i stala, jer sam mislila da će se trka ponoviti. Međutim, videla sam da je Stirling krenula, ja sam promenila, stigla, počela da vodim i znala sam na 600 metara kad sam došla. Nisam razmišljala da će neko da me pobedi, jer sam bila stvarno spremna i tad sam trčala isto sjajan rezultat. U to sam nešto bila sigurna, eto, da budem iskrena. Tada sam prvi puta bila sigurna da mogu da budem prvak Evrope. Ta trka je imala svoj nastavak, jer su Nemci kao Nemci rekli da ja ne bi bila prva, da Falkova nije pala. I onda se moj trener razljutio i rekao je: dobro, u redu, evo, mi prihvatamo, kad vi hoćete, kažite gde hoćete. Hoćete Zagreb, Beograd, hoćete Minhen, hoćete, i oni su rekli hoćemo da to bude miting u Berlinu. I zapravo to mi je najdraža trka od svih ovih što sam vam do sada ispričala. To je trka koja je mene fascinirala iz više razloga, jer sam tada videla koliko sam mentalno jaka. To je šlager večeri, 10 sati uveče, trka pod reflektorima, ima 10.000 Jugoslovena koji navijaju i viču Vera, i imate jedno 20.000 Nemaca koji viču Hilda, Hilda. Trka je krenula, ona je vukla tako brzo da smo išli prvi krug 57.2. To je meni maltene bila puna snaga, jer je kraj sezone i onda, znate, postoji još nešto psihološki kod sportiste, a to je kad završi veliko takmičenje i vi ste pobednik tog velikog takmičenja, da se izmotivišete za još jednu dobru trku. Nisam smela da stanem od 400 do 500, jer su tu bili Jugosloveni i vikali Vera, Vera. Ja sam rekla: daj, idem da promenim još jedan put, pa šta bude, da ju bar uništim, da ju umorim. Da sam promenila, kad sam došla na zadnjih 350, ja sam promenila i vidjela sam da je ona ostala. Došla sam do 600 i rekla sam: tu ću stati, Sad, zamislite logiku, neko došli ste do 600 metara, ja ću kao tu ću stati, tu nema Jugoslovena, pa neće niko da me pljuje. Međutim, kad sam ja vidjela da ja imam prednosti, još moj trener je Viko, Lange Viko, 10 metara prednosti, ja sam završila trku, ona je u toj trci bila peta, trčala sam sjajan rezultat, dosta hladno, 2:01:08. Iza toga sam se ja jako dugo istrčavala uvek. To je neka moja navika bila da se dugo istrčim. Svi su otišli, pogasili su se reflektori, mi shvatimo da nemamo čime da odemo. Nema taksije, nije bilo mobilnih telefona. I vidimo jedan Volkswagen, neki čovek, moj trener sjajno je govorio 7 jezika, pitao da li ide gospodin negde prema gradu da nas doveze do prvog takse ili tramvaja, da idemo u hotel do centra grada. On kaže, idem baš prema centru. Mi smo ušli u taj Volkswagen, čovjek je počeo da vozi, kaže, jeste gledali ovaj miting? Moj trener kaže, da, bili smo na mitingu. Kaže, jeste vidjeli ovu Jugoslovenku, ona je luda. A moj trener je rekao, pa upravo nju vozite. Čovjek je ispustio volan i mi smo skoro u onu ogradu od tramvaja udarili. On se toliko zbunio, toliko mu je bilo neprijatno, ali on je to rekao u pozitivnom smislu. I onda nije imao šta da mi pokloni nego jednu parker olovku i sav je bio ono, pa gde želite, pa gde hoćete da vas odvedem, pa molim vas, pa izvinite, ali ja sam mislio u pozitivnom smislu, jer vi ste stvarno sjajna trkačica i tako da eto. I meni je to jako draga trka.
Poslednje vaše veliko takmičenje bilo je su olimpijske igre u Minhenu 1972.
Ja sam taktički izgubila tu trku. U međuvremenu je trčala Zlateva jedan sjajan rezultat i oborila rekord Falkove i trčala 1:57:06. Ja sam se dogovorila sa Ileanom Silaj, s kojom sam vrlo često i trenirala i tako družile smo se. Iako ja imam više pobjeda nad njom nego ona nadamnom, ali smo nekako bile bliski. Ja sam ju pitala, Ileana, kako ćemo trčati. Htela sam da imam nekog svog, jer su unutra bile dve Nemice, Bugarka, Rumunka, ja kažem, ajde da pokušamo da pomognemo jedna drugo, jer i njoj bilo stalo i ona je bila na kraju karijere i starija je od mene bila 4 godine. Ajde da probamo da taktički dobijemo tu trku, pa nije važno sad da li ona prva ili ja. Međutim, ona je mene izneverila. Nesvesno, pretpostavljam da nije to uradila svesno, nego nesvesno. I ona je rekla, u redu, ja ću da vodim trku. I ja sam stalno čekala da će ona da dođe napred da vodi trku, međutim, ona nije dolazila. I ja sam se tu od tog dogovora malo ukočila. I kočila sam stalno i stalno sam razmišljala, kad će, zašto je nema, zašto ne dođe. Nažalost, bila sam peta u toj trci, ona je bila šesta. Posle smo pričale o tome i ona kaže jednostavno da nije se usudila da ide napred. Ja kažem, pa zašto si rekla da ćeš to da uradiš? Jer moramo da poštujemo dogovor. Bilo nam je stalo da Falkovu pobedimo. Međutim, Falkova je pobedila Zlatevu u toj trci, Zlateva je bila druga i to je bilo moje zadnje veliko takmičenje.
Girl, like little girl is mine. Me and Sheila go for a ride. Oh, 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 a bit of funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, 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 I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. True love will never die. We're so double happy just being around together. Man, this little girl is fine. Oh, this little girl is fine.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam osetila da je dosta onog momenta kad sam shvatila da mi je jako teško da spakujem moju torbu. Da uzmem čistu majicu, da uzmem drugi šorc, da uzmem sprinterice. I kad sam shvatila da je meni to ujutru jako teško, ja sam shvatila da tu više nema pomoći. Drugo, završila je olimpijada. Sledeća imaću 30 godina. Dolaze mlade trkačice, 800 metara ide jako napred i ja sam htela strašno da dobijem dete. Jer te neke priče koje su bile oko mene, pa ona je, neće moći nikada roditi dete. Znate, ja sam se uplašila šta bi moj život bio da nemam ovo što sada imam. Za klub sam još nastupala 73. i onda sam 74. potpuno otišla iz sporta. U 76. sam se udala, rodila čerku Jelenu, godinu i 15 dana iza toga dva sina, Dejana i Milana. Mogu da kažem da mi je porodica koju imam svetinja, to mi je nešto najljepše na svetu. Uspela sam mnogo kao majka i kao baka. Kao majka sam uspela da mi deca nisu otišla u drogu, kriminal. Jedan sin mi je advokat u Beogradu, ćerka mi je profesor italijanskog, predaje u školi, ovaj jedan sin radi u administraciji, imam troje unučadi, čekam četvrto, muž mi je u penziji, nije radio dugo, posle odlaska iz Zagreba 91. ovde je bio proglašen za špijuna, tamo je bio optužen za diverziju, terorizam i špijunažu, što od svega toga nema ništa. On je jedan častan čovek koji je radio svoj posao koji je voleo. 2000. je dobio posao u Interpolu, sada je u penziji. Čuvamo našu unučad Vukašina i Veselina. Maša je mala, još 4 meseca, to je ovaj sin u Beogradu koji je advokat, ima ćerku Mašu. Skupljamo se za Uskrs i Božić, slavimo slavu, u to niko ne sme da mi dira. To mi je nešto najljepše na svetu. Mislim da sam uspela kao čovek.
Veliki deo života još dok ste bili takmičar, a i kasnije, proveli ste u Hrvatskoj. Kako su vas tamo prihvatili?
Do 91. sam bila kraljica, jako su me cenili ljudi, radila sam časno i pošteno svoj posao. 91. isplivao je šljam, mogu tako da kažem, jer je vrlo tužno da ja sam čak izgubila i svoje vlasništvo, vikendicu, izgubila sam stan, ja sam stan koji sam dobila od grada kao sportista 71. dala za veći, jer smo imali troje dece, muž je dobio od SUP-a, dali smo naš stan. Ostali smo bez toga, uselili su se neki zli ljudi, mogu tako da kažem. Počeli smo život iz početka, 91. ovde. Materijalna dobra za mene nisu važna, važno je šta čovek ima u sebi, a to je čast, poštenje i sreću, a ja sebe smatram vrlo sretnim čovekom sa ovakvom porodicom kakvu imam. Čudim se Hrvatskoj, toj pravnoj državi, jako se čudim da drži još uvek moju sliku na Jarunu, veliki bilbord Vera Nikolić, da prisvajaju to prvenstvo Evrope, a da stanarsko pravo, jer još nisu bili otkupi, nisam uspela da rešim i da neko može tako mirno da živi u nečemu što nije njegovo, ja se takvim ljudima divim. Ja to nikad ne bih mogla i mnogo sam sretna zbog toga. Nažalost, taj početak ovde je bio isto vrlo težak i ostala sam iznenađena od nekih ljudi za koje znam da su morali da imaju malo više širine, pa su me čak i pitali šta sam tražila u Hrvatskoj, kao da sam ja to znala da će se desiti to što se desilo. Nisam imala baš neki prijem, jednostavno zato sam i prihvatila Kruševac koji je pružio meni ruke i ja sam vrlo zahvalna i evo, bit će sledeće godine 20 godina kako sam u Kruševcu. Stekla sam nove prijatelje, imali su sluha za mene u tim nesretnim danima 91. kad se nije znalo ništa, gde je ko, šta se to radi. Mislim, to niko nije znao gde će ko da završi. Mi smo bili, ja sam bila vaspitana, meni je svirala jugoslovenska himna i ja sam bila jako ponosna na tu himnu. Ljudi su pokazali tada svoje lice, ja imam svoje mišljenje o njima. Ali, evo, hvala Bogu, kako ljudi kažu, istina uvek izađe na videlo, ja nemam čega da se sramim. Zaslužila sam to svoje nacionalno priznanje, što smatram da je država jako dobro uradila, jer bi po sadašnjim, da nemamo to, ja imam penziju ovde 12.290 dinara. Tako da ova polemika koja je počela da se vodi oko toga da li treba nacionalna priznanja ili ne, mislim da niko nema prava da to pita, jer ja sam žrtvovala svoju mladost. Ja samo da vam kažem da bezbroj puta razmišljam da nisam imala matursko putovanje. Moji su išli u Dubrovnik, a ja sam ostala da treniram 7 dana. Ostao je jedan ožiljak, ja nisam bila sa mojim drugovima i drugaricama. Ja nisam imala pravu mladost, ja nisam znala za diskoteku. Znate, ja sam radila jedan mukotrpan posao. Ako vi svakoga dana pretrčite između 20 i 25 kilometara, pa onda treba stvarno sportiste razumeti i mislim da je ovo što je država uradila sa tim nacionalnim priznanjima, da ne budemo prosjeci. Ja se slažem da tu ima i ljudi koji to nisu zaslužili, ali neka se to onda uradi neko revidiranje i neka se vidi ko je šta uradio. Iza mene stoje rezultati, moje ime je upisano u svetskim knjigama i ja sam jako ponosna na to. Ja sam strašno uporan čovek. Prvo sam vrlo vredna, vrlo tačna. Sad moram neke pohvale i da kažem o sebi. Imam ja i svojih nedostataka. Možda sam mogla malo da budem taktičnija u nekim izjavama. Međutim, onda to ne bi bila Vera Nikolić. Ja moram da kažem ono što mislim. Nepošteno je da ljude lažem, da gledam u oči, da kažem joj divno, krasno, sve ste to lepo uradili, fantastično, baš je dobro da ste vi to. Ja to ne mogu. I ja sam ponosna na to. A moj moto je rad, rad i samo rad. Ako neko očekuje da će da trči svetski rekord, da trenira jako malo i da će to da padne s neba, neće. Neće. Mnogo odricanja, mnogo truda, mnogo rada. Ima tu još i nešto, ono što ja uvek kažem. Kod mene, ja sam imala tu sreću da se taj mozaik, te kockice složile sve. Tako da, eto, to je moto, je rad, nema, ne postoji ništa drugo na svetu i morate da imate neki cilj u životu. Ja sam uvek imala cilj da ono što radim, da uradim najbolje što mogu.
Hvala na učešću u sportskom spomenaru prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo naša najbolja atletičarka svih vremena, Vera Nikolić.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Sport u anegdotama.
Sport podrazumeva i psihološko nadmetanje. Sećanje fudbalera Milana Galića na polufinalnu utakmicu Mađarska-Danska na olimpijskim igrama u Rimu 1960.
Mađari su bili nadmoćni. Samo se čekao kad će da padne gol. Negde oko 30. minuta, jedan prekršaj koji se desio u 16. tercu Danaca, sudija karakteriše kao faul i svira penal za Mađara. Čuveni Albert uzme loptu, namesti je na penaltik, a danski golman, on je toliko bio hladan na golu, da sve to što je išlo pored njega, on je sve to neverovatnom hitrinom branio. Ostavlja je utisak nezainteresovanog golmana. Kada je se Albert zaletao da šutira loptu u go za penala, on odjedanput zaustavi Alberta i sad Albert je stao, svi su stali u čudu šta je sad bilo, što je golman zaustavio Alberta da šutira. On je mrtav, ladan, lagano, polako došao do stative, izvadio žvaku iz usta, zakačio je za stativu i vratio se na go. Albert se ponovo zaleteo, šutirao je, on je pao na loptu i odbranio penal. Tako da su Danci došli do, posle toga do gola jednog, pa došli do gola drugoga i Mađari su manje, čini mi se, na 2-1, tako da su Danci prošli u finale.
Bila je ovo repriza 33. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 26. septembra 2010. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.